Baraks Obama Berlīnē pēdējo reizi viesojās 2008. Gadā, kad pirms vēlēšanām vēl bija Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts. Toreiz netālu no Brandenburgas vārtiem uz viņa uzrunu bija sapulcējušies aptuveni 200 tūkstoši cilvēku. Iespējams, šoreiz sagaidīšana būs mazāk silta nekā pirms 5 gadiem. Vācijas valdība paudusi sašutumu uzzinot, ka ASV Nacionālās drošības aģentūras spiegošanas programmas Prism ietvaros no Eiropas Savienības valstīm visvairāk informācijas ievākts tieši par Vācijas pilsoņiem.